Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مجيدا أما بعد Ikhwani wa talabah para santri di Ma'had Al-Ajrumiyah Kota Tangerang rahimani wa rahmatullahi jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kenikmatan yang luar biasa tentunya ketika kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yaumi." Faka'annama hizat al-dunya. Barang siapa berada di pagi hari dalam keadaan tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, dan dia punya makanan untuk hari itu, seolah-olah dia telah diberi dunia. Ini dunia beserta isinya. Seperti apapun orang mengejar-ngejar dunia, seperti apapun seorang menumpuk-numpuk harta, yang dicari tiga hal tadi, supaya tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, ada sesuatu untuk mengganjal perutnya. Alhamdulillah. Ikhwani at-talabah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, apa yang sedang kalian jalani saat ini dari menimba ilmu agama, mendalami kitabullah Al-Quran sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di atas pemahaman as-salafus salih, adalah min afdalil a'mal, termasuk amalan yang paling mulia, ibadah yang sangat utama, bahkan lebih utama dari banyak amal-amal sunnah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Talabul ilmi khairun min qiyamil lail." Menimba ilmu lebih baik, lebih utama daripada tahajud. Bukan berarti orang yang menimba ilmu dia meninggalkan tahajud. Artinya, kalau misalnya saat-saat dia akan tahajud, kemudian ternyata di sana ada sesuatu yang menuntut dia untuk mendalami ilmu, maka mendalami ilmu didahulukan daripada tahajud. Kenapa? Karena tahajud ini maslahat, manfaatnya untuk pribadi. Sedangkan menimba ilmu, manfaatnya untuk kamu dan untuk orang lain. Sesuatu yang masalahnya luas lebih utama ketimbang yang masalahnya terbatas. Imam Malik rahimahullah pernah mendapat surat dari Al-Fudail bin Iyad dari Mekah. Imam Malik di Madinah, Fudail bin Iyad di Mekah. Berkirim surat kepada Imam Malik, yang inti dari surat tadi mengajak Imam Malik untuk fokus ibadah di tanah suci Madinah. Fokus untuk ibadah, sholat, tilawah, dan sebagainya. Imam Malik memberi nasihat tadi. Imam Malik mengatakan bahwa ya apa yang kami sedang lakukan dari mengajarkan ilmu menurut kami lebih utama dari apa yang sedang ada tekuni dari fokus dalam ibadah. Karena Masya Allah fokus dalam ibadah di tanah suci besar pahalanya, namun mengajari umat tentang agama ya, memberi pencerahan kepada mereka ya, ini suatu amalan yang luar biasa ya. Karena besarnya ilmu para sahabat dahulu sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, mereka menebar ke berbagai daerah, ke Irak, ke Kufah, ke Kufah, ke Basrah, ke Syam, ke Mesir. Bukan mereka tidak tahu keutamaan tanah suci Mekah dan Madinah, mengerti mereka. Tapi mereka tahu pula besarnya tanggung jawab yang dipikul di atas pundak mereka untuk nasyrul ilmi, menebarkan ilmu. Ikhwani wa talaba rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semua kita yakin bahwa menimba ilmu agama adalah kewajiban. Nah, dengan kita mengenal agama, kita jadi tahu yang halal dari yang haram. Kita menjadi tahu mana sabilul mukminin dari sabilul muslimin. Jalannya orang-orang yang baik dari jalannya orang yang buruk. Ketika kita menelusuri jalan ilmu, duduk di majlis ilmu, membaca ya, melangsung menimba ilmu, hadiri daurah dan semisalnya, apa yang sedang dilakukan ini adalah satu sebab dari Allah memudahkan hamba menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Orang yang menempuh satu perjalanan, di sini tidak harus sabar, tidak harus pergian. Jadi jalan untuk meraih ilmu bermacam-macam, dengan membaca, dengan menghadiri majelis taklim, masuk pula di situ dengan melancong menimba ilmu. Allah akan mudahkan bagi hamba tersebut dengan amalan tadi jalan menuju ke dalam surga. Bahkan orang yang dikendaki baik padanya oleh Allah, Allah akan beri dia pemahaman makna. Karena bagaimana orang akan baik kalau dia tidak mengenal agama, tidak tahu yang halal dari yang haram, tidak mengerti yang sunnah dari yang bid'ah, tidak tahu yang syirik dari yang sahih. Inilah yang membedakan. Ilmu inilah yang akan ya seorang menjadikan seorang bisa memilah dan memilih jalan keselamatan dari jalan kebinasaan. Iya, di antara keutamaan ini, orang yang bodoh saja dikatain bodoh tidak mau, ya enggak? Dan orang yang bodoh kalau ada orang salah ucap kepada dia, orang tidak senang dia ya. Satu contoh saja. Contoh yang lain, anjing itu binatang yang jelek. Namun ketika anjing itu anjing yang terlatih, terdidik untuk bisa berburu binatang buruan, anjing tadi menjadi anjing apa? Ya, mahal harganya, ya, besar, ya, kedudukannya di sisi pemiliknya. Kalau ini anjing ketika memiliki ilmu, punya keahlian berburu, ini anjing bukan anjing sembarangan, lalu kayak apa kalau itu manusia yang tentu jauh lebih utama dari binatang ketika dirinya dihiasi dengan ilmu, seperti apa mungkin? Iya, kita gak bisa bandingkan ilmu dengan harta. Karena memang bukan levelnya untuk dibandingkan. Jadi, kamu kalau punya harta, semakin banyak kamu semakin repot untuk menjaganya. kamu misalnya membawa uang di koper 50 juta naik bis umum, kayaknya gak bisa ngantuk. Hanya tas ini selalu apa? Koper itu dipegang dan sampai apa? Ya lepas, karena 50 juta uangnya lumayan. Sampai copet, sampai ya digasak oleh maling, oleh perampok. Kamu yang repot menjaganya. Tapi kalau kamu ilmunya banyak, ilmu yang akan menjaga kamu. Kamu ketika bepergian kemudian terbetik dan menangkap, ah saya gak mau sholat, kan gak ada yang lihat saya. Mau di pondok, ya saya gak sholat ketahuan. Jadi kalau di luar jadi nanti ah sudah saya gak sholat. Ilmu itu akan menasihati kamu. Bukankah kamu sudah tahu bahwa sholat itu wajib? Bukankah kamu tahu bahwa Allah mengetahui ya gerak-gerik hamba selembut apapun, ya se apa namanya sesembunyi apapun. Ilmu akan menjaga kamu, menasihati kamu. Tapi kalau harta kamu yang apa menjaga. Dahulu dikatakan kullu syai'in idza kathura rakhusa illal adab. Segala sesuatu kalau banyak itu akan murah. Kecuali adab. Ilmu pengetahuan. Misalnya sekarang sedang panen raya. Di mana-mana panen misalnya rambutan. Rambutan ada di mana? Oh, kan. Paling 1 kilo 5.000. Ya. Secara ya rambutan bisa 20.000. Di mana-mana panen. Panen raya. Sesuatu kalau banyak itu kan murah. Kecuali ilmu. Ente semakin banyak pengetahuannya, semakin banyak ilmunya, ente akan semakin mahal. Ketika memang ilmu tadi ente amalkan, ente tebarkan. Bukan hanya clipping pengetahuan yang menumbuk di benak kemudian tidak diamalkan, tidak diajarkan. Ikhwani wa talabah hadithakumullahu ta'ala. Sufyan ats-Tsauri mengatakan, "La a'lamu syai'an min al-a'mali afdal min al-'ilmi aw al-hadits liman hasanat niyyatuhu." Aku tidak mengetahui satu amalan yang lebih utama daripada ilmu atau menimba hadis bagi orang yang bagus niatannya. Karena menimba ilmu ini termasuk sebaik-baik amalan, yang dengannya seorang mengenal yang halal dari yang haram, mengenal yang hak dari yang batil, mengenal jalannya orang yang baik dari jalannya orang yang jahat. Oleh karena itu banyak sekali halangan dan rintangan. Aral melintang, halangan untuk seorang maju dalam menimba ilmu. Baik itu halangan dari setan kalangan jin atau setan di kalangan manusia, dan terkadang juga halangan dari diri sendiri, dari jiwa yang memang tidak baik. Namun kalau kita kerucutkan halangan-halangan orang untuk semangat menimba ilmu itu terbagi menjadi dua. Halangan-halangan yang sifatnya internal dan halangan-halangan yang sifatnya eksternal. Halangan-halangan yang sifatnya eksternal dari luar, misalnya syubhat yang dilontarkan oleh setan dari kalangan jin atau manusia yang kadang masuk dalam benak orang. Ada orang semangat belajar agama, seorang dia sering datang ke majelis taklim. Terkadang ada omongan baik itu muncul dari mulutnya ya setan dari manusia atau dari mungkin bisikan jin. Sampai kapan kamu ini belajar agama? Orang mereka sudah punya kendaraan mewah, rumah-rumah yang bagus. Ya. Sampai kapan kamu masih seperti ini? terkadang syubhat ini masuk ya di hati orang yang lemah imannya. Oh ya benar juga ya. Sampai kapan sih saya ngaji terus begini? Ya. Sementara orang sudah punya ini dan punya itu. Syubhat ini terkadang ngaruh terhadap atau ngefek terhadap orang yang lemah imannya. Padahal ini adalah syubhat yang paling lemah. Lemah. Mana tadi? Gak levelnya untuk kita bandingkan harta dengan apa? Ilmu. Betul kita butuh harta. Betul kita butuh fasilitas. Alhamdulillah. Dan itu semua tidak bertentangan dengan kita menimba ilmu. Menimba ilmu tidak akan menghalangi dari seorang itu mendapatkan dunia. Karena tentu orang bisa mengatur waktu. Gak mungkin lah orang akan saya gak ada waktu untuk apa? Yang menimba ilmu. Dusta ini. Tadi yang sudah dibaca pada salah satu pada rakaat yang pertama surat apa? Al-Qiyamah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Sebenarnya orang itu ngerti tentang dirinya walaupun dia mengemukakan alasan-alasannya, ya kan? Balil insanu ala nafsihi basirah. Sebenarnya orang itu ngerti terhadap dirinya. Walau alqa ma'azirah, walaupun dia melontarkan alasan-alasannya. Masa enggak ada waktu untuk menimba ilmu? Untuk dunia yang fana, yang akan kita tinggalkan kalau kita mati. Kita belain, ya siang dan malam. Ya tidak ada mimpinya untuk akhirat kita. Barang sesaat duduk di masjid, barang sesaat kita telah berasa kita takut. Masa enggak ada waktu? Kita ini manusia yang percaya bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan-kehidupan yang lain. Jangan sampai kita berprinsip seperti orang-orang Bahriya. Di sini kita hidup, di sini kita mati. Dan kita tidak akan dibangkitkan. Ini prinsip orang-orang Bahriya, orang-orang kafir. Orang yang percaya dengan adanya hari kiamat, percaya dengan adanya hari pembalasan, adanya surga dan neraka. Ya. Ikhwani rahimani wa rahmatullah. Allah SWT mengatakan, "Qul bifadlillahi abi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'u." Katakanlah dengan rahmat dan dengan keutamaan dan rahmat dari Allah, hidayah dan Al-Quran yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita berbahagia. Itu lebih baik dari apa yang orang kumpulkan dari harta benda. Apa kamu kira orang yang beriman kemudian akan kere? Apa kamu kira orang yang beriman kemudian akan jatuh miskin? Allah SWT berjanji, siapapun yang beramal solih baik itu laki atau perempuan dalam keadaan yang mukmin, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dan kadang dia beriman sungguh pasti kami akan memberinya penghidupan yang baik. Sebagian ulama mengatakan penghidupan yang baik mencakup ya rezeki yang halal, dimudahkannya perkara, ya kendaraan yang nyaman, rumah yang luas, istri yang salihah, dan yang lainnya. Dari itu keserang-serang dunia. Mana akan membiarkan orang yang memperjuangkan agamanya begitu saja? Kalian-kalian wahai para santri Ma'had Al-Ajurumiyah Tangerang, kalian insya Allah termasuk orang-orang pilihan. Kalian semua orang-orang yang terbaik, pilihan dari sekian banyak orang. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan bisa menimba ilmu seperti kalian, namun belum bisa, belum ditakdirkan oleh Allah. Ini kesempatan untuk kalian. Mumpung masih muda, semangat. Dan terus kalau nanti saya sudah dewasa, saya mau jadi apa? Jadi orang saleh. Jadi orang yang baik itu paling utama. Dan kita berharap kita semua masuk dalam surga itu yang paling utama. Dunia ini enggak ada apa-apanya. Berapapun seorang hidup di dunia 100 tahun, 200 tahun, itu udah luar biasa berpanjang. Di kuburan lebih lama. Bisa jadi ada orang hidupnya umurnya 70 tahun, di kuburan beribu-ribu tahun. Lebih lama hidup di alam dunia, dan lebih lama lagi hidup di apa? Akhirat, dan tidak ada ujungnya. Untuk hari yang hari itulah kita berbekal, dan ilmu sebaik bekal yang kita persiapkan untuk datangnya hari pembalasan dan hari kebangkitan. Kemudian di antara halangan-halangan untuk menimba ilmu adalah al-kasal, malas. Dan ini alasannya klasik. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Malas ini alasan klasik. Maksudnya bukan alasan yang kemudian dibenarkan. Rasulullah SAW di antara doa yang beliau panjatkan, Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Jadi ini alasan klasik, malas. Bukan sebagai alasan yang dibenarkan untuk kemudian seorang yang tidak menimba ilmu. Anda akan kita sebutkan bagaimana pengorbanan salah dalam menimba ilmu, agar kita ngerti bahwa ilmu ini satu yang mulia, yang seorang semestinya mengorbankan apa yang dia korbankan untuk mendapatkannya. Kemudian di antara alasannya, seorang beralasan banyaknya kesibukan. Sibuk saya, gak ada waktu menimba ilmu. Ya subhanallah, ada ya? Ada ya, gak ada waktu untuk menimba ilmu. Ingat, kamu akan mati. Ingat, kamu di dunia sementara. Apa kamu akan hidup dalam kebodohan, gak ngerti agama? Ya. Apa kamu ingin seperti apa namanya, binatang yang gak mengenal al-halal wal-haram? Yang membedakan kamu dengan binatang itu diantaranya ilmu. Kalau kamu gak menimba ilmu, apa bedanya? Ya, bebek punya mata, kamu punya mata. Ya, anjing punya kaki, kamu punya kaki. Nah, yang bedakan itu akal, ilmu itu yang bedakan. Kalau yang Anda gak menimba ilmu, nah apa bedanya kamu dengan binatang atau seperti itu? Jadi jangan kemudian kita beralasan bahwa kita sibuk, gak ada waktu. Bohong. Gak mungkin gak ada waktu. Sesibuk-sibuk apapun, ya mesti ada waktu. Orang menempatkan, orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan ilmu dengan mencari waktu yang semampu dia untuk menimbanya, Allah akan tunjukkan bagi dia jalan kebenaran, jalan kebaikan. Men di antara sebab seorang terhalangi dari mendapat ilmu, seorang ya malu untuk menimba ilmu, malu bertanya dan tentang agama, malu datang ke majelis, malu. Malu yang terpuji itu kalau terlihat dari kamu perbuatan yang tidak baik, atau terdengar dari kamu ucapan yang tidak baik. Apa yang kamu lakukan suatu yang mulia kok, untuk kebaikan kamu dan masyarakat kamu, tidak ada alasan untuk kamu. Dahulu sebagian salaf mengatakan, la yatlubul ilma mustahim wala mustahdir. Tidak akan dapat ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, nikmatun nisa nisaul asam lam yamna'hunna al-haya'u ayyatafaqahna fihi. Sebaik-baik wanita, wanita asam, sifat malu mereka tidak menghalang-halangi mereka dari menimba ilmu. Ya, pada suatu saat ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam suatu pertanyaan yang kalau kita laki-laki mungkin bertanya mungkin sedikit malu. Bertanya sesuatu yang dalam-dalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Ya Rasul, Allah itu tidak malu dari yang namanya kebenaran. Hal 'alan nisa'i min ghusrin idza yahtalamat. Apakah wajib atas wanita untuk mandi, yakni mandi besar, mandi janabah, kalau dia bermimpi, yakni bermimpi berhubungan? Qala na'am idza ra'atil ma. Kata Nabi, iya, kalau dia melihat air mani, artinya kalau keluar darinya air mani, sperma. Seorang yang bermimpi berhubungan, kita ketika bangun keluar sperma dari kemaluannya, dia wajib. Tanya yang dalam-dalam seperti itu sama wanita. Namun dari pertanyaan Ummu Sulaim tadi, kita jadi tahu hukum. Ternyata mimpi berhubungan ada dua macam. Kalau itu tidak keluar spermanya maka tidak wajib mandi. Kalau keluar spermanya maka wajib mandi. Demikian pula di antara penghalang adalah takabur, sombong. Ah, sudah belajar ilmu banyak, sudah mentelah ilmu yang apa, buku yang tidak sedikit, ngapain saya apa namanya belajar atau daurah kok usul terasa daurah kok saya sudah berapa kali menghatamkan. Ya akhir, ilmu ini akan kokoh dengan kita ulang-ulang. Coba antum perhatikan ayat-ayat Al-Quran, kisah Nabi Musa misalnya, berapa kali Allah ulang-ulang dalam Al-Quran, walaupun terkadang dengan redaksi yang berbeda. Di Al-Baqarah ada, di Al-A'raf ada, di Al-Qasas ada, di Toha ada. Ya, karena yang namanya orang tempatnya lupa, butuh untuk diingatkan. Sudah berkali-kali diingatkan aja lupa, apalagi hanya sekali. Ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan pernah kita kemudian merasa bahwa kita telah banyak ilmu. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir, keduanya naik di atas perang, ada seekor burung hingga di pojok dari perang. Momen seperti ini digunakan untuk memberikan pelajaran berharga. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, wahai Musa, ilmunya saya dengan ilmunya kamu dibandingkan ilmunya Allah seperti burung ini. Dia minum dari air laut. Seberapa air yang dia minum dan seberapa sisa air laut yang ada. Artinya ilmu kita dan ilmu kamu ibarat air yang diminum oleh apa? Ibarat ya, berapa air yang diminum oleh burung itu dalam apa? Tubuhnya, dan berapa air laut yang tersisa. Ilmu Allah luas. Ilmu Allah apa? Luas. Nabi Musa mungkin paling besarnya Nabi di tengah-tengah Bani Israil, paling kuatnya dan paling banyaknya umat di tengah Bani Israil, toh dia pun tidak menyombongkan dengan ilmu yang ada. Ketika Allah menyebutkan bahwa ada di sana hamba dari hamba Allah yang punya ilmu yang Musa tidak tahu, Nabi Musa dengan muridnya itu Yusha ibn Nun melancong menimba ilmu dari Nabi Khidir. Mungkin paling besarnya Nabi di tengah-tengah Bani Israil tidak segan untuk menimba ilmu dari apa? Dari Nabi Khidir yang itu jauh di bawah dia derajatnya. Ibnu Jauzi mengatakan, "Tolaktu 20 alf mujallad wa ana ba'du bi talab." Tolaktu 20 alf mujallad. Saya sudah membaca 20 ribu jilid. Bukan 20 ribu halaman, 20 ribu jilid. Di zaman itu, satu halaman di zaman itu, kalau sekarang pakai cetak aja bisa jadi mungkin 4 halaman. Tulisannya kata-kata kecil, kan? Tolaktu 20 alf mujallad wa ana ba'du bi talab. Aku sudah membaca 20 ribu jilid dan saya terus belajar. Ucapan Ibnu Jauzi ini bukan ingin memamerkan, apa dia semangat itu, bukan, tapi ingin menasihati para penimba ilmu, jangan pernah puas Anda dengan ilmu yang Anda dapatkan dan terus kamu terus menimba ilmu. Itu maksudnya. Bisa dipahami. Ibnu Jauzi kok pamer, memamerkan apa semangatnya? Dia bukan. Dia sebagai orang tua, ya, dan dengan segala maknanya. Orang tua, sebagai orang tua rohani, ya, tentu ingin agar anak-anak rohani itu semangat dalam menimba ilmu. Jangan dia ya, cepat puas dengan ilmu yang sudah didapat, kemudian mandek, berhenti, tidak menambah ilmu. Ini keliru yang seperti ini. Puas ilmu Allah itu, ya, sangat banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Kemudian di antara halangan dalam rintangan dalam menimba ilmu adalah adanya sikap menunda-nunda. Ah, nanti. Ini termasuk dari halangan-halangan menimba ilmu, dan ini termasuk faktor internal dalam diri sendiri. Males, menunda-nunda itu faktor internal, faktor pribadi. Mungkin saja orang mengatakan, saya selagi masih muda, ya, sedang kuat-kuatnya saya akan perbanyak harta, mencari apa, nanti sudah tua saya makan, ya, fokus menimba ilmu. Kok kamu mudah sekali ya mengatur hidup kamu. Kamu ngerti kamu akan sampai tua? Apa Allah pernah memberitahu kamu kalau kamu umurnya akan panjang seperti itu? Semua kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Sehingga jangan sampai kemudian menunda-nunda. Nyesal kita sekarang itu. Di saat sudah tidak berguna lagi, nyesal. Menimba ilmu di saat muda seperti kalian ini luar biasa. Perlu dikatakan at-ta'allumu bis-sihar kan-naqsy 'alal hajar. Menimba ilmu di saat masih muda ibarat mukir di atas batu, awet. Ya, kayak kita sudah tua ini menimba ilmu ya kan. Kalau di majelis paham kalau sudah keluar lupa-lupa, sudah banyak kesibukan. Kita dengan anak kecil masih fokus, mereka belum punya apa namanya? Tanggungan, belum punya kesibukan banyak, itu kan lebih menantang. At-ta'allumu bis-shighar kan-naqsy 'alal hajar. Menimba ilmu ketika masih kecil ibarat mukir di atas batu. Selama batu tadi enggak pecah, enggak remuk, ya insyaallah ukiran tadi masih apa? Tebas. Itu kalau ente mukir di balok es meleleh ya habis itu. Nah, kita orang mungkin tua, orang tua kayak kita ini ya, seperti itu. Menimba ilmu kadang ada yang apa namanya kepegang, tapi kadang cepat lepas. Ibarat kayak ukir di balokan es. Tapi bukan kemudian kita terlambat, tidak. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ibnu Jauzi rahimahullah dengan segitu semangatnya dalam membaca dan luasnya ilmu, dan kadang dia sudah kakek-kakek tua dan punya cucu namun belum belajar ilmu qiraat, beliau tidak malu dengan cucunya berangkat ke seorang syekh untuk belajar qiraat. Ibnu Jarir At-Tabari jika detik-detik akhir menjelang wafat itu. Tentu seorang yang produktif sangat banyak menulis. Dan pada beliau itu sangat keras. Terlintas padanya, terpetik padanya faedah dari ilmu. Kata dia turun datangkan sesari kertas dan pena. Silakan menulis faedah yang terpetik dalam benak. Atau murid-muridnya atau orang sekitarnya, ya Syekh, dalam kondisi seperti ini Anda masih nyempet-nyempet menulis? Kata dia, na'am hatta al-maut. Kata dia, iya, sampai kita meninggal. Disebutkan pula sebagai salaf, menimba ilmu minal mahdi ila lahdi. Jadi ketika anak masih dalam ayunan sampai masuk dia lahdi. Ya, yang namanya menunda-nunda, yang namanya nanti ini adalah tentara iblis. Ini adalah tentaranya iblis yang ditebarkan agar orang itu menunda-nunda kebaikan, yang menunda-nunda menimba ilmu. Saya salah mengatakan, iya kawatasri. Fa inna kabiyomika walas tibiwatika. Hati-hati dari kamu mengatakan, ah nantilah, nantilah saya akan beramal, nanti akan menimba ilmu. Karena yang namanya kamu, ya anak hari ini. Kalau kemarin selesai, anak hari ini, besok kamu gak ngerti. Mungkin besok ada hari, tapi kamu sudah gak ada. Walas tabi hodi. Dan kamu bukan anak esok hari, sekarang ini. Karena bisa jadi besok itu datang hari, tapi kamu sudah tidak ada. Maksudnya tidak ada lah, sudah meninggal kan. Dikatakan sebuah salah bahwa tasrif adalah min junud iblis, termasuk dari tentara iblis untuk menghalang-halang orang dalam menimba ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin di sana ada sedikit contoh dari salah umat ini, dan banyak contoh sebenarnya. Namun apa yang akan saya sebutkan hanya sekelumit saja. Di sekian banyak contoh dan teladan dari mereka dalam berkorban untuk menimba ilmu. Karena satu yang besar butuh untuk ya seorang ya mendapatkannya dengan susah payah. Ilmu ini satu yang mulia. Untuk mendapatkan enggak semudah yang Anda bayangkan. Ilmu ini satu yang mahal. Tentu satu barang yang langka. Dan kita yakin apapun yang kita curahkan untuk mendapatkan ilmu, baik dari harta, waktu, pikiran, bahkan perasaan. Nah ya, kayak apa orang tua melepas anaknya untuk dipondokkan, nginap di pesantren, mengorbankan perasaan, mengorbankan harta, ya pikiran, apapun yang Anda korbankan untuk ilmu, semuanya insya Allah akan dapat. Allah sementara mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian belanjakan untuk kebaikan, Allah akan mengganti. Sekarang kamu kecil, insya Allah kamu akan jadi orang besar. Sekarang kamu belum dibutuhkan, besok orang butuh pada kamu. Tidak terbayang ketika kamu di pondok seperti ini, kecil, ya masih kecil, ya, tidak dibutuhkan, tapi tidak tahu berapa saat nanti orang akan butuh pada kamu. Masyarakat butuh pada kamu. Kalian ini para duta. Kalian ini para utusan dari masyarakat kalian. Mereka menunggu hasil kalian menimba ilmu. Kalian orang-orang pilihan yang kalau kalian ngerti besarnya ya apa yang sedang kalian jalani ini, kalian insya Allah akan semangat, dan semangat tidak akanlah putus. Iya, ada seorang anak yatim waktu itu duduk di majelis seorang syekh, anak yatim dan dia orang miskin. Karena ada anak yatim itu orang kaya kan. Jadi anak yatim terus ada orang miskin. lembaga miskin. Tapi anak ini punya kecenderungan untuk senang duduk di majelis ilmu. Anak ini pun duduk di majelis ilmu, datang ibunya mengatakan kepada syekh dulu, anak saya, anak saya lahiran, kami ini anak yatim, kami orang miskin, biar nanti anak ini kerjalah membantu, untuk membantu ekonomi keluarga. Apa kata syekh? Biarlah, biarlah anak ini di sini, insya Allah suatu saat anak ini akan makan faludaj. Faludaj itu makanan yang mewah, yang lezat, hanya orang tajir yang apa? Ya, bisa membelinya. Hanya orang-orang kaya yang bisa membeli, karena mahal, mewah. Apa kaitannya menimba ilmu dengan makan faludaj nanti? Yang namanya roha pada saat, yang namanya rehat itu setelah kita siapa? Ya, letih. Yang namanya menikmati setelah kita berusaha. Betul. Apa kata gurunya? Anak ini terus-terus muda susah dia menjadi qadhi, hakim. Dan ini termasuk jabatan paling bergengsi di pemerintahan, termasuk dari jabatan yang bergengsi ketika seorang jadi apa? Hakim. Bergengsi kan? Tapi juga rawan ya kan? Rawan. Rawan ini ya kan? Tuh, ini bergengsi. Pakai jembatan apa? Dia bisa naik dari hakim. Ya, orang dari keluarga biasa, orang kaya. Ilmu yang disandangnya, ilmu yang dimilikinya, mengangkat dia harkat dan martabat dia. Menjadi bukan orang sebarang hakim. Jabatan nasab bergengsi sekali. Suatu saat dia diundang makan, diundang makan ya. Ketika dia masuk ke ruangan yang itu isinya makanan lezat, lezat, dia tersenyum. Orang tersenyum itu kan masih ada sebabnya. Orang senyum atau ketawa gak ada sebabnya. Bahaya kan? Orang tanya, ada apa ini deh? Kok senyum-senyum gitu? Tadi adalah, ada satu. Dulu ketika saya masih kecil, ayah saya meninggal, saya yatim, dan saya ini orang yang gak punya. Saya duduk di majelis syekh, menimba ilmu, dan ibu saya datang yang mengambil saya. Tadi syekh mengatakan, biarlah anak ini duduk di sini. Insya Allah, anak ini akan makan hari saja. Benar apa kata guru saya, ini sekarang saya diundang makan apa? Salah diri. Allah tidak akan biarkan orang yang memperjuangkan agama itu kemudian selalu dan pada sulit itu akan tiba saatnya mereka yang memetik ya apa yang mereka telah tahu. Terkadang Allah perlihatkan ya sebagian dari buah kebaikan, sebagian buah dari amal saleh di dunia agar orang itu selalu terangsang dalam kebaikan. Sebagaimana terkadang Allah perlihatkan sebagai hukuman Allah di dunia ini kepada pelaku kemaksiatan. Di antara pengorbanan salaf dalam menimba ilmu disebutkan bahwa sahabat Jabir bin Abdullah dia mengatakan, balaghani haditsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam asma'hu fata'tu ba'iran fashaddadtu 'ala rahli wa sirtu hatta qadim al-Syam fa ataitu 'Abdullah ibn Umayyis al-Hadith. Panjang kisahnya. Telah sampai kepadaku satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku belum dengar dari Nabi Rasul. Jadi ada sahabat ya, dia itu punya hadis dari Nabi yang Jabir belum pernah dengar hadis itu dari Nabi. Penasaran hadis apa dan siapa yang meriwayatkan. Dia pun membeli seekor unta di kendaraan. Sampai saya datang ke Syam dan aku datang pada Abdullah bin Umayyis. Ternyata sahabat Abdullah bin disebutkan perjalanan untuk menimba satu hadis satu bulan. Unta ya. Mungkin sekarang kalau motor baru ya masih macam mungkin Vario lah. Berkorban gak di sini? Korban. Ya. Untuk mendapat satu hadis. sampai segitunya. Nah kita sekarang untuk mendapat satu atau surah hadis tidak butuh biaya sebesar itu. Alhamdulillah sarana begitu mudah. Hanya saja greget dari kita itu kurang. Hanya kesempatan kita itu yang lempeng. Ini yang butuh kita bangkitkan. Ini yang butuh kita apa namanya, ya, butuh untuk kita semangat itu kembali. Satu hadis, ya. Perjalanan satu bulan meninggalkan keluarga, ya. Perjalanan yang tentu tidak semudah di zaman sekarang ini. Hanya untuk menimba satu hadis perjalanan satu bulan. Ini menunjukkan bahwa semangatnya mereka luar biasa. Pengorbanan mereka dengan waktunya, pengorbanan mereka dengan hartanya, luar biasa. Kita tidak dituntut untuk sebesar itu, asal kita mau. Hanya majelis ini, majelis ini, banyak sarana-sarana yang dengannya kita bisa menambah faedah. Tapi dengan sarana-sarana misalnya kayak banyaknya sarana majalah, ya, saluran-saluran, channel-channel misalnya, ya, yang terkait dengan secara ilmu, jangan menggantikan berangkat majelis ilmu. Ayah, apapun majelis ilmu itu berbeda, ya. Duduknya kamu di majelis ilmu, bertemunya kamu dengan saudara-saudara kamu akan merat ukhuwah. Datangnya kamu di majelis ilmu, insyaallah ta'ala menjadikan malaikat menaungi kamu dengan rahmah dan sayang. Langkah yang barokah, ya, langkah yang kemudian akan mendatangkan faedah. Disebutkan Ali bin Asim al-Wasiti, dia berkata, ayah saya memberi saya 100 ribu dirham. Satu dirham itu kurang lebih 3 gram. 100 ribu berarti kali 3 gram berapa kilo, kan?
Berapa kilo?
Dari apa namanya? Ayah saya memberi saya 100 ribu dirham. Ia mengatakan kepada saya, idhab wa sahfir di talabil ilmi wa la ara wajhaka illa wa ma'ata mi'atu alfi hadis. Nah, pergi kamu, ini uang membawa, mau pergi menimba ilmu dan ayah tidak ingin lihat wajah kamu kecuali kamu sudah membawa 100 ribu hadis. Luar biasa. Tidak cuma dorong saja orang lain, tapi biayai, ya kan? Biayai.
Fasafar wartahal wa talabal ilma summa raja dinashirihi hatta kana yahdur majlisahu aktar min 30 alfan. Maka Ali bin Asim al-Wasiti, beliau pergi menimba ilmu, merasa menimba ilmu, kemudian saya sudah pulang untuk menebarkan ilmu sampai-sampai yang menghadiri majlisnya lebih dari 30 ribu orang. Sebuah pelantangan yang kalau kita itu wah ini betul-betul horor, ya kan, lama dan kemudian biayanya yang nyata sedikit. Lagi pula diantam oleh ayahnya, ayah tidak ingin melihat wajah kamu sampai kamu pulang membawa ya 100 ribu hadis. Hebat ya, ternyata ya seperti itu buah dari kesungguhan, sehingga yang hadir di majelisnya waktu itu lebih dari 30 ribu. Luar biasa. Adapun mereka meninggalkan kamu halaman dan sanak famili dan hadiatolan, suatu hal yang memang satu di antara kebiasaan salaf. Abu Abdullah Muhammad ibn Ishaq ibn Mandah, beliau keluar untuk menimba ilmu, umurnya waktu itu 20 tahun. Kemudian dia pulang ke negerinya dan umurnya sudah 65 tahun. Di zamannya enggak ada telepon, malah ada telegram, malah ada apa. 20 tahun, umur 20 tahun keluar, pulang-pulang umurnya 65, berarti praktis melancong 45 tahun. وكانت مدته رحلتي 45 عاما dan masa pelancongannya 45 tahun. Wa sami'a fiha al-'ilma wa talaqqahu an alfin wa sami'a min syekhin. Beliau di sela-sela itu mendengarkan ilmu dan menimba dari 1700 syekh. Jadi sampai 1700 syekh. Ini bukan seperti sebagian santri sekarang. Ya, dengan alasan ingin niru salat, ternyata mondok di sini seminggu gak betah, pindah ke pondok lain seminggu. Ini bukan seperti yang dulu ulama lakukan. Ini hanya tukang cicip pondok saja yang seperti ini, nyusahin orang tua. Mereka tidak akan pindah dari suatu tempat kecuali sudah dikuras ilmunya, sehingga sudah habis, baru datang ke yang lainnya. Seperti itu. Ini enggak, ini seminggu mondok, gak betah, pindah sana sampai puluhan pondok, alasannya ingin niru ulama. Ini enggak sambil ulama, ini sudah main-main. Ini cuma ingin nyicip ya, Pak, pondok. Bener ya gitu. Kasihan orang-orang. Nah, waktu dia keluar niru ilmu itu masih bujang, umur 20 tahun. Pulang-pulang umur 65, kira-kira ada tua belum? Masih bujang dia. Bujang lapuk. Masih bujang itu bujang lapuk. Apa? Bukan lapuk lah ya. Bujang tua lah. Ya kan? Disebutkan falamma raja'a ila baladihi tazawwaja wa huwa ibnu 65 aman. Ketika dia pulang ke negerinya, dia menikah umurnya waktu itu 65 tahun. Sudah kakek-kakek. Wa ruziqal awlad wa haddatsa an-nas wa 'allamahum. Dan Allah memberi rezeki, dia dikaruniai anak, ya. Dan Allah kemudian dia pun mengajari manusia ini. Disebutkan kita para sebut anggota. Ikhwatibullah rahimani wa rahimahullah. Di antara pengorbanan mereka juga, mereka siap untuk menanggung derita dalam menimba ilmu. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, di mana dia ketika melakukan pelancongan untuk menimba hadis, beliau berjalan kaki. Jalan kaki. Beliau berjalan, kata Abu Hatim, masyidu ala qadani alfa farsah aktar min 5000 kilometer. Kata Abu Hatim, aku berjalan kaki menimba ilmu 1000 farsah, yakni lebih dari 5000 kilometer. Coba deh, 5000 kilometer dari mana coba? Mungkin dari Papua sampai Aceh mungkin ya. Mungkin artinya seperti itu jauhnya. Waktu itu ketika awal-awal menimba ilmu gitu, sudah sekian kayak kita lah, sudah mondok 3 hari seminggu sudah lama-lama nggak ngitung, sudah agak rindu sama keluarga. Artinya awal-awal mondok biasanya kan apa, ngitung hari-hari, hari di mondok sudah tahun karena baru bisa sama keluarga. Tapi lama-kelamaan sudah enjoy di pondok, senang lah, ya kan? Banyak temennya, banyak kegiatan, tidak lupa dengan apa, ya, keluarga kadang ingat tapi nggak seperti awal-awal. Berkata Abu Hatim, adalah Abu Hatim beliau safar dari Bahrain ke Mesir, dari Mesir ke Ramallah, dari Ramallah ke Tursus, jalan kaki. Pernah beliau ketika melangsung menimba ilmu sampai bekalnya itu menipis banget. Menipis. Sesaat ketika di Basrah, dia itu sampai habis perbekalannya, bajunya pun dijual. Nah, itu masih laku, ya kan? Sampai habis, kemudian sampai 2 hari enggak makan. Ketika hari pertama enggak makan, enggak ada apapun yang bisa dia makan. Temannya ngajak dia pembelakan. Tapi gak cerita kalau di hari itu. Hari kedua pun sama. Hari ketiga lemas banget. Ketika di acara temannya, ayo kita datang lagi. Kata dia, maaf, saya gak akan menyembunyikan lagi. 3 hari saya sudah gak makan. Kaget temannya. Kenapa kau baru masuk tahu? Temannya punya 1 dinar, kemudian dia berikan separohnya untuk
jiwa kesetiakawanan yang ada pada salah terhadap teman-temannya. Bisa mereka ada yang berkurang. Mengurangkan dia. Bisa di pondok ini. Ya, mungkin ada yang santri yang santri seminggu tak pakai sabun, hanya pakai apa? Ratu menggosok ininya. Karena apa? Gak punya duit untuk beli sabun. Kamu punya sabun batangan misalnya satu, kamu paruh, ya, separuh-separuh. Kamu dan teman. Dilatih untuk punya apa? Jiwa berderma, jiwa kesetiakawanan misalnya. Kamu dikasih uang jajan misalnya nak, kalau orang tua ini 10.000 jajan. Kamu sebagian ya sisakan untuk makan. Kamu mau dijajan kamu, kamu udah teman-teman, ayo kita makan bareng. Seperti itu. Ya. Jiwa kesetiakawanan. Kemudian juga mereka semangat dalam membaca dan menimba ilmu. Berkata Ibnu al-Adnusi hanya panjang ya, Adnusi gitu ya, adalah Al-Hafidz Al-Fatih. Beliau berjalan, sambil jalan ada buku yang beliau baca. Jadi enggak ingin nyanyakan waktu. Ya, biasa ya. Sambil jalan sambil baca. Ya. Bisa di pesawat, di bis, di kereta bisa sebenarnya. Lebih nyaman ini jalan. Itu enggak menyanyakan waktu, saking semangatnya. Kakek ini menurut ini ya. Al-Masjid menurut ini ya. Maaf, kalau dia ingin masuk ke WC, dia minta pada anaknya, nak belum. Kamu bacakan kita dari luar WC, baca yang keras, biar ayah bisa ya sambil maaf buang hajat, sambil dengar. Dia ingin waktu hilang sia-sia tanpa menambah ilmu. Seperti segitunya mereka dalam apa namanya semangat yang menimai. Dia ingin waktu itu pergi tanpa mereka menambah hajat. Berkata Ibnu Al-Imam Ibnu Taban, dulu saya di awal saya menimba ilmu, saya belajar di malam hari. Dan ibu saya melarang. Zaman itu kan masih pakai lampu. Mungkin khawatir ibunya kalau kamu banyak baca malam nanti agun mata kamu. Karena lampu zaman dulu kan lampu minyak. Nah, kamu jangan belajar malam. Mungkin seorang ibu kadang ada sedikit kasihan. Kalau anaknya ini semangat menimba ilmu. Akhirnya apa? Ibnu Taban yang ambil paspor ya, atas misalnya ya tutup itu lampu di paspor yang kelihatan, kamarnya gelap. Sekiranya ibunya tidur, dibuka paspornya, dia baca lagi. Dan mau apa ini gak menipu ibunya? Nah tidak, nah itu semangat ya kan menipu ilmu. Jadi ibunya itu menurut nak, kamu jangan baca malam hari dan mau tidur saja. Ini Ibnu Taban sudah dia masukkan apa namanya lampu itu ditutup yang baskom atau apa yang itu nggak kelihatan cahaya. Sampai ibunya kan tenang, berarti anaknya sudah tidur kan. Ketika sekiranya ibunya tidur, dia buka baskom itu pun dibaca. Luar biasa kita dengan lampu yang terang kayak ini. Ya harusnya lebih apa semangat. Ini dia harusnya idealnya atau setidaknya lah ya, kita memanfaatkan waktu-waktu kita ini untuk terus menambah faedah. Adapun mereka dalam menimba ilmu dalam membeli kitab, oh luar biasa. Kata Ibnu Jauzi, ma asba'u min mutala'ati al-kutub wa idza ra'aitu kitaban lam arahu fata'ani waqa'tu 'ala kanzin. Tidak pernah saya merasa puas, tidak pernah saya merasa kenyang dari membaca buku. Terus ingin baca terus. Kalau saya menemukan satu kitab yang belum pernah saya lihat, seolah-olah saya itu menemukan harta karun. Ya. Fa idza ra'aitu kitaban lam arahu fata'ani waqa'tu 'ala kanzin. Kalau saya melihat ada kitab yang belum pernah saya lihat, seolah-olah saya menemukan harta karun. Disebutkan
tentang Abdullah bin Ahmad Al-Khashab. Dia pada suatu hari membeli kitab seharga 500 dinar. Ya, kurang lebih. Kurang lebih ya 2 kilo setengah emas. Ini 2 kilo emas. Nah, 1 dinar itu 4 gram seperempat. Oke, dikalikan 500. Berapa itu? 4 gram seperempat kali 500. Dia termasuk kolektor kita. Padahal waktu itu saya tidak punya suatu, kata Abdullah bin Khashab. Maka saya, kata beliau, saya waktu itu ada buku harganya mahal seharga itu, tapi saya kepengen tapi tidak punya duit. Saya, kata dia, meminta pada penjual buku untuk tunggu 3 hari ya. Kemudian ingin menjual rumah, rumahnya laku untuk apa? Jadi kita dulu itu ada istilah bi'idar washtari adkar, jual rumahmu untuk beli kitab. Kalau sekarang lain, jual kitab untuk beli untuk buat rumah, ya kan? Kalau dulu bi'idar washtari adkar, jual apa, rumah untuk beli buku, kitab. Sekarang lain, kitab-kitab yang itu dibutuhkan mulai dia jual untuk bangun rumah. Balikan. Ini juga diantara barakatuhikum, ya, semangat mereka dalam pengorbanan mereka dalam ini. Kemudian kefakiran jangan sampai menjadi penghalang seorang dari menimba ilmu. Abdul Walid Al-Baji ini terkenal seorang alim, asalnya dari Badlius, kemudian berpindah ke Baja Al-Andalus. Andalus itu hampir sekarang Spanyol dan Portugal, itu dulu Andalus, Spanyol dan Portugal. Itu orang yang fakir, orang yang fakir, tapi dia semangat menimba ilmu. Ketika dia safar menimba ilmu sampai dia menyewakan tenaganya, ya, sampai dia itu jadi satpam lah, petugas keamanan yang dengannya dapat upah, kemudian dia bisa menimba ilmu. Nanti kefakiran jangan kemudian menjadi penghalang ya untuk seorang mendapatkan ilmu. Karena biasa tahu kadang malam hari kan berjaga, sambil memanfaatkan lampu di pos jaganya, sambil baca. Ya, sambil baca berjaga. Ya, lumayan. Kemudian dia berpindah profesi menjadi apa? Tukang, ya, membuat benang-benang emas. Ya, itu tentu prosesnya butuh dipanaskan dulu, kemudian dimartin, wahin akhiri zaman itu. Ya, tentu bau, ya kan, untuk dijadikan benang-benang tadi untuk hiasan ornamen atau hiasan-hiasan pada pakaian-pakaian orang-orang tertentu kan. Ya. Sampai ketika beliau ngajar kadang bau apa? Ya, bau kayak padi besi lah. Ya, karena memang adanya itu. Tapi subhanallah, setelah itu disebutkan summa ba'da dzalik fasya'inu washtuhi rasitu wa dza syuratu ta'nahullahu min fadlihi. Setelah itu kemudian ilmunya menebar, namanya viral, kemudian dia tersohor, kemudian Allah pun memberikan kecukupan dari nikmatnya. Ikhwati billah, Al-Talaba rahimahullah. Mungkin itu sekelumit apa yang bisa kami sampaikan tentang, ya, bagaimana salaf umat ini mereka dalam menyemangati ilmu. Ya, saya ulangi sedikit bahwa ilmu ini menjadi asbab seorang mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Ilmu adalah sebab utama seorang itu selamat di dunia dan di akhirat.
karena di berjalan di atas kasiroh penyesalan ahli neraka. Bahwa mereka kenapa di dunia dulu tidak mau mendengar ayat, tidak mau melihat, tidak memahami. Mereka mengatakan lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sunnah. Duh, kalau dulu kita mau mendengar, mau memahami, tentu kami, ya tentulah kami tidak akan masuk dalam neraka seperti ini. Penyesalan di saat sudah tidak lagi berguna. Maka orang yang bijak, orang yang baik, yang bisa mengambil ibroh, pelajaran dari orang lain, bukan dijadikan pelajaran oleh orang lain. Ini yang bisa saya sampaikan. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.